«Онуді, я його також бачила зі стрільбою в полі», – обізвалася Анна, потрохи потішена. «Я бачила його ззаду. Він йшов поволі, в думках, без капелюха і дивився в землю перед себе. Він винюхує зайців, як пес», – сказав Михайло з усміхом. «Це його найбільша втіха, як зможе застрілити зайця». «Ну, щоправда, в нього ліпша рука і ліпше око, як у мене. Та нехай радується тим, що мені до того». «Але він зайшов потім у сусідній лісок», – додала Анна. «А там вже нема зайців».
«Ну, він, може, пізніше стріляв звідти. Краєм лісу маєш там всілякі корчі. Він, певно, за них заховався. Він же не сміє ходити зі стрільбою. В нього нема позволення на те. Могло б приключитися, що полем ішов би жандарм і відібрав би йому рушницю, і він дістав би за це кару. Це не можна. Він те знає і уважає.
Та й таки найуважає. Якби відібрали стрільбу, була би велика шкода. Стрільба дорога, і ніхто не хибне вистрілом. Коли лише не гукнеш із неї, вона понесе кулю на місце, і там уже всьому кінець. Тато гвалт за неї щинили би. Він те знає, не бійся».
«Я чула, Михайле», – тягнула дівчина несміливо дальше, «що Рахіра забігає тепер уже щаста, а не раз і по кілька день пробуває у своїй тітки ворожки, он тої циганки, що відбила своїй сестрі чоловіка. Я знаю, що в неї лише тільки на думці, аби мені якого лиха накоїти. Вона може собі роздобути там перемовленого зілля і кинути мені на дорогу. Ти гадаєш, за таке тяжко?» «Вона погана дівчина».
«Добре, старий Петро каже, все, каже, Бог не сотворив, все само вродилося, тому таке погане».
«І того ти боїшся, і через те в тебе на душі тяжко?» – спитав він, знов сміючися. Вона вагалася з відповіддю. «Ні, не саме тому, але...» Тягнула нерішено. «Щось буде, чим я журитимуся. І вже кілька разів снилося мені, що над вашим полем і бурдеєм тягалася туди і сюди чорна мряка. Та й що й наді мною перетягалася вона, як я доглядала в полі товару і шила сорочку. І я не бачила нічого перед собою, ані коло себе, і на хвилину стало так тихо, вже так тихо і страшно. Михайле, що не дай Боже нікому дожити такого. А як мряка минулася, і я глянула на сорочку, були на ній чорні крапки. На білому полотні чорні крапки. Все недобре, Михайле, недобре. Пам'ятай собі, що оце недобре. Я вмру.
Від сьогодні, за рік, будеш ти в мене газдинею. І будеш не собі, але мені сорочку шити. І не чорною волічкою вишивати, а самим червоним шовком і хіром, золотом. Оце ти собі пам'ятай, сказав він весело. Журитися нема чого. Що снилося, то снилося. А що я кажу, то вже кажу. При тих словах вдарив себе п'ястуком у свої груди, що ж задудніло. І, усміхнувшись, розсталися.
Того самого дня, пізно вечором, вийшла Анна з хати. Загорнувшися, пішла до Мендля на Гопляц посіль і, вертаючи, дійшла вже недалеко панського дому, саме до того означеного місця, де свого часу старий Петро бачив великого чорного пса. Сього вечора не було ясно. Густа темінь розлягалась і ледве що десь не десь заблимала на услоненому хмарами небі срібна зірочка. Темінь так і товпилася довкола неї. Вона чомусь мерзла і, обвиваючися тісніше сердаком, прискорила кроки. Нараз добачила в темряві ясну постать, що прямувала саме проти неї. «Сава!» – зойкнуло їй болісно в душі, а відтак перейняла її блискавкою свідомість, що вона сама. І справді був це Сава.